Bueno, ba, bostak eta laurden ematear daude eta aurrera egingo dugu zebrabidean beste kontu batzuei helduko diegu koronavirusa eta bere bueltakoak alde batera utzi eta ba, bueno, minutu batzu ez bada, bada ere ba, jolas baten inguruan narituko gara jarraian denbora zup jolas aizu zen ere. Ba, denbora zup euskarazko jolasen eskaintza handitzera dator. Mai, mai jolasen zale den lagunkoadria batek sortu du euskarazko jolasen eskasiak eta gure herriaren historiaren ezagutza falta bultzaturik. Ba, jolas hau, hurbilagotik ezagutzeko hementxe estudiotara hurbildu zaigu, ba, jolasaren egileetako bat, Maialen Begiristain, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsalde Maialen, ondo, zu?
Gu ere ondo eta prest gogotsu gainera, ba, ba bueno, jolasonen nondik norakoak ezagutzeko. Maialen, asteko eta behin konta iguzu, ba, bueno, seguruen bate baino gehiago ezagutuko du dagoeneko, Durangoko azokan ere izan zuelako, ba, bere boom bat edo esango dugu. Baina, bueno, erain di, despistaturi emate dugongo balitz, konta iguzu, zer den denbora zup, eta bueno, nondik datorren ez jolas hau egiteko ideia hori?
No, denbora zu, Euskal Herriko historia era didaktiko eta divertigarrian eta euskaraz ezagutzeko jolasa da. Karta jolas bat da, eta, bueno, kezka konpartituak genituen lagun talde bat elkartu ginen, eta jolasa aurrera ateratzeko aukera ikusi genuen. Gure kezka kalde batetik, baziren, ba, euskarazko mai jolasen eskaintza, txikia zela, aurrentzako jolas asko daude, gazteentzako gerozta gutxiago eta helduentzako ere gutxi.
Zerresanik ez.
Eta taldean badugu kide bat, mai jolasen, bueno, oso zalea dena, eta berak ba, proposamen hori egin zigun. Taldeko beste bat, historialaria da ere, eta konturatu ginen, ba, Euskal Herriko historia transmititzeko ba, modu interesgarria zela ikusten genituelako gabezia batzuk egon badaudela. Eta hortik sortu zen ideia.
Ardatza kasu honetan jolas honek duena babada Euskal Herriaren historia bera, ez? Ez dakit horra aipatu duzu gabezia batera ikusi zenutela, ez? Gai aulantzerako orduan, baina galdetu nahi nizun ze ekarpen egiten duen historia horren lanketan, gure herriaren historiaren lanketan, ba honelako karta jolas batek.
Bueno, jolasak 110 karta ditu eta 110 karta horietako bakoitzak gertakari historiko bat jasotzen du. Orduan, bueno, nik uste ba, 110 gertakari historiko ezagutzeko aukera eskaintzen duela jolasak.
Seguruen ikaskok ezagutzen ez ditugun gertakariak.
Hori da. Gainera, jolasa taldean egiten denez, ba, askotan ba, kontatzeko, gertakaria ezagutzeko aukera eskaintzen digu eta transmisio hori ere emateko aukera.
Ba, historia erdigunean duena, baina lehen esan bezala beste arratzetako bat euskaraz izatearena da. Hor ere, ba, bueno, ezagit gabezia bat, utxune bat ere, ba, nabaritu zenuten, jolas dagokienean, baduelako bere garrantzia, ez, euskaraz izateak ere.
Bai, Euskal Herriko edozein jolas zaleren jolasak aztertuta, ikusiko dugu euskarazko jolasak oso gutxi direla. Orduan, bueno, ba, eskaintza hori aberasteko asmoz, euskaraz sortzea ere bazen guretzako oso garrantzitsua.
Maialen, lehen aipatu duzu, ba, bueno, aurrentzako, gazteentzako, helduentzako karta jolasak, edo, bueno, rol jokoak edo bestelako jokoak ere, ba, bueno, eskasia bat ere hor badagoela, eta, ba, bueno, panorama hori, eskaintza hori ere zabaltzen duela denbora zupek, baina nori dago zuzenduta zuzenean, ez dakit publiko konkretu bat duen, hartzaile konkretu bat duen, ala nola planteatu duzuen jolasa?
Guk jolasa 11 urtetatik gora planteatu dugu. Egia da gero konturatu garela, bueno, gazteagoekin eta aurrekin jolasteko aukera badugula, ez? Azkenean datak daude hor mai gainean eta gora edo bera egiten dugunean datak ikusgai ditugula zenbakiak errepasatzeko aukera ere ematen die aurrei eta gainera, bueno, gurasoengandik edo familiarengandik, lagunengandik historiako gertakari hoien nondik norakoak jasotzeko aukera. Orduan, bueno, egia da gazte helduentzako jolas bat bada ere aurrekin ere jolas daitekeela.
Publiko guztientzako orduan esan dezakegu. Maialen, irratian karta jolas baten inguruan hitz egitea agian ez da ainoikoa, ez? Ba bueno, irudiak faltatzerakoan ere zaila izaten delako ulertzea pixka bat nondik norakoak edo jolasaren funtzionamendua, baina ez dakit ba bueno, baduzun azaltzeri pixka bat nola funtzionatzen duen, ze lortu behar den edo nola jolasten den.
Bai. Kutxa begira, hementxe daukat, kutxak 110 karta dakartza eta txanpon bat, eta instrukzioak. Mai erdian karta bat jarriko dugu, data ikusgai dugularik, kartak buruan eskema bat egiteko, adibidez. Matxinada Lapurdin daukat hemen, alde batean marrazkia daukagu eta bean Matxinada Lapurdin dakar. Buelta eman da, irudi berdin aukiko dugu, baina data dauka, bai? 1726an izan zen.
Uh-huh. Urte konkretuekin.
Hori da. Uh-huh. Orduan, guk erdian karta data ikusgai dagoela jarriko dugu, eta bosna karta banatuko dugu jokalari bakoitzari. Karta horiek buruz bere aukiko ditugu data, ikusten ez dela. Txampona baliatuko dugu, txampona botata gora edo bera esango digulako, barkat. Eta gora esaten badigu, data hori baino berriagokoa den gertakari bat jarri beharko dugu. Bera esaten badigu, zaharragoa dena.
Mm-hmm. Ba horrela ikusita, erreza dela ematen du, baina gero aterako dira horrelako dudak, zalantzak edo, ba bueno, argitu eztabaidatu eta konpartitu nahi diren momentuak ere, ez hau zaharragoa zen, ez hau aurreko mendekoa zen, urrengokoa zen, ikasteko eztabaida horiek ere balioko du, bultzatzeko balioko du, ezta?
Bai, nik uste badaudela gertakari batzuk guztiok argi ditugunak eta hoien arabera antolatu ditzakegu besteak, baina zalantzazkoak ere egon badaude. Orduan, bueno, eztabaidatzeko aukera ematen digu, helburua karta gabe geratzea da, orduan beste engainatzeko aukera ere batzuetan,
uh-huh.
Baina bueno, beti gero argitzen da, eta...
Jolas bat izaterakoan ere xarma hori, ez, ondo pasatzearena, eta, ba, bueno, kompetitibitatea, baina era positiboan edo esango dugu, ez?
Bai, nik uste guk, esaten dugunean, ondo pasatzea ere gure helburuetako bat dela, helburuetako bat jolas egiterakoan eta jolasa plazaratzerakoan, ez? Jendeak jolasten duenean ondo pasatzea eta bueno, irabazle bat egongo da, galtzaile bat, baina beti irabaziko dugu guztiok, azkenean guztiok ikasiko dugulako historiari buruz. Orduan irabazi egingo du.
Mm-hmm. Partida bakoitzan Maialen zenbat jendek parte hartu dezak? Ez dakite mugatua dagoen.
Bat eta 8 jokalari artean. Uh-huh. Bakarrarekin jolasteko arauak ere aurkeztu ditu.
Uh-huh. Taldean edo bakarri jolastu daiteke. Beraz, Maialen, aipatu duzu ondo pasatzea, jolasa egiterakoan eta ondoren jolasterakoan bi momentuetan garrantzitsua zela. Nolakoa izan da jolasa egiteko prozesua? Suposatzen dugu, lan handia izango zuela atzetik, lagun talde batek, ba, bueno, jolas oso bat montatu eta ondoren ere zabalpena egiteak ekarriko zuelako atzetik lana.
Bai, hor nik bi prozesu banatuko nituzke, ez? Batetik jolasa fisikoki egitearena, ba, marrazkiak, informazioa hori, bueno, ondo gustora egin dugu, lana ekarri dugu, baina gero gure burua ustea izan da hori nola atera, nola jarri salgai, ez? Ze prozedura jarraitu bar ziren. Mm-hmm. Bueno, laguntza eduki dugu, atzera kontua ere bagenuen Durangorako atera nahi genuelako, baina lortu dugu eta nik uste ja hemendik aurrerakoak errazagoak izango direla.
Mm-hmm. Durangoko azokan izan zen estreinaldia okerrezpanago, edo bueno, aurkezpena moduren batean esateko, lehenengo aldiz Durangoko azokan ezagutu genuen jolas hau Maialen, baina bueno, ja hilabete batzuk ere eskuragarri dago. Nolakoa izan da lehenengo hilabete hauetako erantzuna, harrera jendearen aldetik?
Harrera oso ona izan da. Espero baino behar, hilabeteko tartearekin aurkeztu denuen, Durango baino hilabete lehenago, hasi ginen sare sozialetan mugitzen.
Bai, bai.
Eta Durangon bertan ja azken egunerako jende etortzen zen, eta ai, atzo hortan jolastu nintzen, edo ai, nik ere ezagutu dut, ez? Horrelako anekdotak baditugu, orduan harrera ona izan du.
Durangon bi jolas egin ziren ezagunez, esan dezakegu atopiaren jolasa rol jokoa eta demoraz izkarta jolasa. Bueno, hemendik agur bat bialiko diogu atopiako lagunei, hemen zebra bidean baino gehiagotan ere ba, azaldu digutelako jolasaren ondi norakoa. Maialen, kasu honetan rol joko batez, karta jolas bat, aipatu behar dugu, jolasteko aukera izan dugunok ere, gomendatuko egiten diegula gainontzeko hartu ezaten eta lagun artean, familian edo nahi dene nahi denekin jolasteko momentu oso atsegina pasatzen dela. Beraz, barruko arrasnatu baldin mazai entzulei, nora jo behar dute jolas eskuratzeko?
Denborazu.eus webgunean aukera dago online erosteko, baina bertan ere denda zerrenda aurkituko dute. Ego Euskal Herriko herrialde guztietan dago salgai oraingoz, eta bueno, salmenta puntu gehiago izan ez gero, ba, jakinaraziko dugu ere, gure sare sozialetan, webgunean.
Mm-hmm. Ba, hortxe aukerak, aitzakiarik ez dago, denbora zup jolasa eskuratzeko. Maialen, txoritxo batek esan digu gainera, buruan behintzat, honekin amaitzeko asmorik ez daukazuela, ez dakit zerbait aurreratu dezakizuen, ala oraindik hortxe utziko dugun.
Bueno, horrela du dezakegu musika dugula hor esku artean, lanean ari garela, eta bueno, Durangorako Egon godela, datorren aurtengo Durangoko azokarako.
Gusto hartu dio zue, beraz, jolasak asmatu eta egiteari.
Bai, gustora gabiltza talean.
Magu, irrikeitan egongo gara, musika buruan eukita, etorri daiteken, bigarren jolas baterako, oraingoz ez dugu beste ezarre aipatuko, aurrerapen horrekin amaituko dugu. Ez dakit Maialen beste ezar geratzen zaigun aipatzeko, ala honekin, egin dugun errepasoa eta da gonbidapena ere, jendeak jolastu dezan.
Bai, hori da, jendeak probatu dezala, jolastu dezala, eta asko ikasteko aukera izango duela jolasarekin.
Ba, gonbidapena hortxe eginda utziko dugu, Maialen Begiristain, eskerrik asko, denbora zup jolasaren nondik norakoak hemen zebrabidean ere kontatzeagatik, ondo joan daitezela datozen hilabeteak, eta prestakuntza lanak datornerako ere, hitz egingo dugu aurrerago bigarrena ateratzen denerako, beraz esandako eskerrik asko, eta ondo ibili, Maialen.
Zuei, plaza bat mateagatik.
Hurrengo arte.